Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, selamat bergabung sekali lagi dengan Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Karel Karsten Himawan, psikolog dari Departemen Psikologi Universitas Pelita Harapan Karawaci di Jakarta, Indonesia. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Ibu Sri.
Saya besarkan dulu Bapak volume saya supaya saya dapat mendengar Bapak dengan jelas. Nah, Pak Himawan, saya panggil Pak Himawan atau Pak Karel ini?
Saya biasa dipanggil Karel.
Pak Karel. Jadi untuk siang ini memang kita akan membahas atau Bapak yang akan membahas yaitu tentang bagaimana mencari kebahagiaan di dunia maya. Tapi ini terutamanya untuk kelompok pria lajang ini Bapak ya, yang akan kita angkat itu. Memang kalau orang Indonesia itu walaupun baru bertemu begitu, tapi kalau sudah merasa akrab itu pas langsung saja akan bertanya kan Pak, oh sudah berumah tangga belum kan, begitu kan Pak biasanya?
Betul, betul. Itu sepertinya menjadi semacam norma ya di masyarakat Indonesia seperti itu.
Bapak, ini ada satu tulisan yang mengatakan, Bapak sendiri juga yang menulis sebetulnya, bahwa orang lajang itu walaupun mempunyai banyak waktu untuk mencari kebahagiaan di internet, namun kemungkinan besarnya malah justru tidak akan menemukannya itu Bapak. Betul itu Bapak?
Betul. Jadi begini Bu, hasil survei yang saya lakukan sebetulnya tidak spesifik kepada laki-laki lajang. Jadi kepada mereka yang lajang juga kepada mereka yang menikah. Kemudian saya berikan semacam survei untuk merekod berapa besar aktivitas frekuensi mereka di internet, aktivitas apa saja yang mereka lakukan di internet. Kemudian saya juga berikan semacam skala untuk mengetahui tingkat kesepian, tingkat kepuasan hidupnya begitu. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa seperti yang tadi Ibu sampaikan, dibandingkan dengan kelompok yang ada, kelompok sampel yang ada, kelompok laki-laki lajang memang adalah kaum pengakses secara khusus aktivitas pornografi terbesar di internet, tetapi rupanya aktivitas tersebut tidak berdampak terhadap kepuasan hidup atau terhadap tingkat kebahagiaannya.
Bapak, namun, saya hanya akan memberitahukan kepada pendengar bahwa survei Bapak itu dilakukan pada tahun 2017 sampai 2018 secara daring terhadap 559 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berarti ini kan acak begitu ibaratnya. Nah, dari jumlah tersebut 310 dari mereka itu memang masih lajang itu tadi. Nah, Bapak, sebelum kita mengacu kepada hasil survei itu sendiri, tapi mungkin untuk menyamakan pengertian kita semua bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan di sini itu yang bagaimana? Jadi pasti ada parameternya kan itu Bapak?
Benar. Jadi saya menggunakan konsep well-being, semacam psychological well-being, di mana ini diukur dari dalam studi saya dari dua indikator, yaitu rendahnya tingkat kesepian dan tingginya tingkat kepuasan hidup.
Itu memang dua hal yang berjalan sejajar kan Bapak ya?
Benar, benar.
Rendahnya tingkat kesepian dan tingginya kepuasan. Nah, tadi Bapak akan menjelaskan, sekarang mohon dijelaskan itu, bahwa rupanya kalau dikaitkan dengan survei Bapak, walaupun lama atau banyak menghabiskan waktu di kegiatan di internet itu, tapi itu bukan jaminan bahwa yang bersangkutan akan merasa puas, kan begitu?
Iya, betul. Betul. Jadi khusus untuk yang tadi, karena tadi Ibu sempat menyinggung laki-laki lajang di awal, saya mau sedikit klarifikasi bahwa studinya untuk semua, tapi memang kaum laki-laki lajang itu yang paling tinggi untuk aktivitas internet pornografi. Sementara untuk aktivitas internet secara umum, mereka yang belum menikah memang ditemukan lebih aktif dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Namun aktivitas itu baik untuk belanja online, baik untuk rekreasi, untuk menonton, mendengar berita dan seterusnya, rupanya tidak meningkatkan kepuasan hidup mereka, tidak berkorelasi dengan tingkat kepuasan hidup mereka, begitu pula tidak berkorelasi dengan tingkat kesepian mereka, begitu.
tidak mempunyai korelasi. Sangat menarik sekali itu Bapak, karena tadinya saya ingin menanyakan itu, bahwa dari kegiatan itu apakah ada kegiatan yang memang spesifik atau khusus untuk menjalin suatu hubungan itu?
Iya, salah satu aktivitas yang juga saya rekam di dalam survei saya adalah beraktivitas sosial. Jadi menggunakan media sosial, memang tidak spesifik menggunakan apakah menggunakan aplikasi dating atau menggunakan media sosial tertentu, tetapi beraktivitas di internet untuk sosialisasi, begitu. Dan rupanya juga sama, tidak secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan atau tingkat, dalam hal ini tingkat kepuasan hidup maupun tingkat kesempian, begitu.
Silakan.
Selain aktivitas di internet, saya juga memberikan semacam kuesioner tentang persepsi dia tentang dukungan sosial yang dia peroleh di dunia maya. Nah, itu juga yang saya ukur dengan tingkat kepuasan hidup dan tingkat loneliness-nya dan tidak berkorelasi.
Jika demikian, Bapak, itu pertanyaan selanjutnya, ini untuk Bapak, bukan untuk saya mungkin, untuk penelitian selanjutnya, bahwa jadi sebetulnya di manakah orang itu dapat mencari kebahagiaan? Atau dengan cara apa, kan begitu?
Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita perlu sepakati dulu apa yang kita pahami tentang kebahagiaan. Bahagia itu diperoleh ketika apa sih, begitu.
Nah,
dan tentunya...
Tadi Bapak kan sudah mengatakan bahwa kebahagiaan itu diukur rendahnya kesepian dan tingginya kepuasan, kan begitu. Nah, saya kalau mau lebih rinci lagi, dapat saja menanyakan kepada Bapak, ini yang dimasukkan dengan kepuasan itu kepuasan yang mana itu? Kepuasan alamiah atau worldly satisfaction itu, kepuasan duniawi atau kepuasan secara moral, kan begitu kan itu Bapak, misalnya?
Betul. Nah, di dalam studi yang saya lakukan, indikator itu memang... Studi besarnya, sebetulnya indikatornya ada tiga. Jadi, kepuasan hidup, loneliness, atau tingkat kesepian, dan satu lagi tingkat stres sehari-hari. Tapi itu kan hanya merekam simptom dan status seseorang pada saat itu. Tetapi tidak merekam apa sih sebenarnya yang membuat kebahagiaannya. Maka terkait dengan pertanyaan Bu Sri tadi, kepuasan hidup itu yang mana nih, yang duniawi atau yang enggak? Atau yang lebih spiritual kah? Atau yang lebih psikologis kah? Begitu. Alat ukurnya itu hanya terdiri dari 6 pertanyaan yang memang sudah validated, sudah dianggap valid dan reliable untuk mengukur kepuasan hidup di seluruh dunia dan sifatnya umum. Jadi kepuasan hidup secara umum. Jadi diminta misalnya mereka secara umum, saya puas dengan hidup saya, terus dari berapa setuju sampai dengan tidak setuju. Kemudian jika saya ingin mengulang kembali hidup saya, tidak ada yang ingin saya ubah, seperti itu. Jadi pertanyaannya memang kepuasan hidup yang sifatnya sangat umum.
Tadi Bapak katakan bahwa ini memang kurang reliable, ibaratnya kan begitu, karena hanya mengukur pada saat atau mengetahui yaitu apakah itu kesunyian, apakah itu kepuasan, tapi pada hanya saat-saat tertentu, kan begitu.
Saya tidak mengatakan kurang reliable, justru saya mengatakan alat ukurnya adalah alat ukur yang valid dan reliable karena sudah digunakan di studi seluruh dunia, namun... Inilah keterbatasan dari studi kuantitatif ya, studi survei. Kita dapat data skala besar, tapi kita nggak bisa mendalami sebetulnya bagaimana masing-masing partisipan ini mendefinisikan kebahagiaan, begitu. Nah, itu dia. Jadi alat ukur ini merekam tingkat kebahagiaan, tetapi tidak bisa merekam apa yang sebenarnya membuat dia bahagia.
Nah, itu kan dapat diatasi dengan diberikannya pertanyaan tersendiri kan Bapak, yang dimasukkan di situ, bahwa kalau setelah ditanyakan misalkan tingkat kebahagiaannya itu bagaimana, kalau Anda bermain komputer atau Anda bisa sambung dengan orang lain, apakah Anda suka misalnya, itu contohnya. Terus setelah itu kan bisa saja ditanyakan misalnya, nah yang dimaksud dengan kebahagiaan menurut Anda itu apa? Kalau mungkin untuk memudahkan diberikan poin-poin, jadi apakah kalau menyangkut salah satu ini atau semuanya atau bagaimana, kan begitu poinnya itu.
Betul, itu mungkin bisa menginspirasi untuk penelitian selanjutnya, tetapi memang salah satu kendala dari penelitian kuantitatif kan kita perlu menggunakan alat ukur yang memang sudah valid dan reliable supaya benar-benar bisa dijustifikasi. Kalau kita bilang memang ini tidak berkorelasi, apa alat ukurnya? Seberapa yakin kita dengan alat ukurnya begitu? Namun secara umum, Bu, karena yang kemarin saya laporkan itu adalah hasil dari satu studi, sementara bagian dari proyek penelitian ke saya itu sebetulnya terdiri atas banyak studi, termasuk diantaranya studi kualitatif, saya mendapat nuansa begitu ya. Meskipun kebahagiaan itu sifatnya subjektif, sifatnya personal, misalnya ada beberapa yang merasa punya anak membuat saya lebih bahagia. Tapi ada juga beberapa pasangan mereka yang berpikir kami justru lebih senang nggak punya anak. Ada yang suka traveling, ada yang tidak suka traveling, dan seterusnya. Jadi di balik segala subjektivitas itu, saya menemukan ada nuansa yang cukup berpola, di mana kebanyakan masyarakat Indonesia itu melihat atau menilai kebahagiaan seolah-olah terjadi ketika dirinya bisa memenuhi harapan lingkungan terhadapnya.
Bapak, itu menarik sekali mengenai harapan lingkungan, tapi sayang waktunya sudah habis, jadi mungkin kita bicarakan mengenai harapan lingkungan itu di masa yang akan datang, Bapak. Karena kalau saya mengartikan harapan lingkungan, itu kan berarti kan harapan-harapan yang diajukan oleh lingkungan kita, kan? Artinya itu bukan saja dari orang tua, tapi mungkin juga teman, mungkin dari kantor, dan sebagainya itu. Bapak, saya belum merasa puas, tetapi... Sayangnya harus mengakhiri. Jadi secara umum Bapak, dapatkah kita membuat dari hasil survei dan juga hasil studi Bapak itu, apakah Bapak sebagai seorang psikolog itu dapat mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia ini, kalau orang menganggap bahagia itu apabila A, mempunyai anak, B, dapat juga travel, C, mempunyai kedudukan, D, mempunyai banyak uang, dan sebagainya begitu misalnya.
Iya, saya mungkin sedikit lanjutkan yang tadi itu, karena ini akan berkaitan dengan pertanyaan yang Bu Sri tanyakan terakhir. Betul, harapan lingkungan, dan diantaranya karena studi saya spesifik dalam konteks pernikahan, kelihatannya memang ada harapan yang cukup besar, di mana dari lingkungan, di mana individu itu dikatakan ideal jalan kehidupannya, tahap perkembangannya ketika dia sudah menikah di usia akhir 20-an atau di awal 30-an. Kemudian bukan cuma menikah, tapi juga menikah dengan orang yang etnisnya sama, yang agamanya sama, yang status ekonomi sosialnya sama, yang seperti itu. Nah, harapan-harapan lingkungan itu seolah-olah ketika ditik, okay, saya menikah di usia segini, okay, saya menikah dengan pasangan yang menurut sosial dianggap sebagai pasangan yang ideal. Seolah-olah dia merasa dia mendapat kebahagiaan. Tapi di titik itu, saya berani katakan bahwa itu adalah ilusi dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang terjadi ketika dia justru bisa mendapatkan sesuatu yang berkualitas, bukan hanya dilihat dari statusnya begitu.
Bapak Karel Himawan, psikolog dari Departemen Psikologi Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri. Selamat siang. SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.